Yoshlik bizni tashlab ketadi degan qo'shiqni 25 yil bo'ldi bu yil aytganimizga. Unda yosh edik-da o'zimiz ham. Keyin yoshlik tashlab u paytda o'zim ham yosh bo'lganman-da uni sababi aytilishini ham keyin shu yoshlik bizni tashlab ketadi degan she'r yozib bering Mirzo Karim akaning. Sababi u paytda Mirzo Karim aka ham yosh bo'lgan, men ham yosh bo'lganman. Yozib berishdi keyin endi hali yosh bolani ham bunday qarasa tez katta bo'lsam-u men ham deydi bilasizmi shuni hali bunday hayotda tezroq katta bo'lsam maktab tugatsam-u moshina olsam uylansam-u bola chaqali bo'lsam-da keyin o'sha orzularga erishgandan keyin
hozir shunaqada
yoshligimga qaytsammidim deydida keyin men aytdimki Azam Mahmud aka degan shoirimiz borlar aytdim Azam aka shu yoshligimga qaytgim keladiganini yozaylik endi dedimda shunda xuddi shunaqa bo'lib yaralgan shu qo'shiqlar mayli yoshligimizni tashlab ketadi bo'lsa yoshligimizni tashlab ketadi hali yoshmiz avvalo ko'nglimiz yosh bo'lsin marhamat
kecha yodimda bari armonlarim qiynab o'tadi qaytib ketgan baho singari yoshligimizni tashlab ketadi kechagida yodimda bari armonlari qiynab o'tadi qaytib ketgan bahosiyari yoshlik bizni tashlab ketadi yoshlik bizni tashlab ketadi yoshlik bizni tashlab ketadi kimga tutib ishq sharobini qalbga solib so'ng firog'ini yoshlik bizni tashlab ketadi kimga yoqib baxt chirog'ini kimga tutib ishq sharobini qalbga solib so'ng firog'ini yoshlik bizni tashlab ketadi yoshlik bizni tashlab ketadi yoshlik bizni tashlab ketadi
asal go'zal bo'lgin burumur go'zal chiroyingga bitguncha g'azal yoshlik bizni tashlab ketadi
egilib oqaradi soch yomon hislar yuragimdan qoch davr ekan do'stlar ne iloj yoshlik bizni tashlab ketadi
egilib oqaradi soch yomon hislar yuragimdan qoch. Davr ekan do'stlar ne iloj. Yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik. Yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik, yoshlik. Yoshlik bizni tashlab ketadi. Yoshlik.
Рахмат, 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 кеттік.